Waa Yo'aanaatti mul'isan boqotu 13 jennaan ani bineensa tokko hagalaan keessa ba'u arge. Gaaf 10 fi mataa 7 qaba. Gaaf cufirraa surree ayyumaatti jira. Mataa cufirratti maqaa hamaa xaafa. Bineensi suni akka qeerramsa jira. Miili isaa akka miil gorjama jira. Afaan isaa akka afaan nyeencha jira. Jawween ta'ani jabeennaa fi guddinnaa fi humnuu fi cuf bineensunii kennit. Mataan bineensunii tokko madaa guddoo hamtuu qaba. Ammoo madaan ta'an lafa yite. Lafti cufti mamte bineensaan guliyaati. Namni cufti jawwee guddise waan inni jabeennuu fi cuf bineensaanii kenne. Bineensallee guddisanii kadhatanii waan jedhan.
Eent akka bineensa kana jira? Eent danda'ee isan?
Bineensa kana jabeenna kennanii akka baars amma dubbatu. Ammallee jabeenna ji'a 42 kennaniifi. Inni waaqa fi maqa waaqatii fi fula inni taa'u fi warri gubbaa taa'ullee abaara. Akka inni jar waaqadhee dabsatu jedhanii ammallee jabeenni ni gosaa fi afaanii fi laf cufaan dabsatu kennaniif. Namni laf jiru cufti is guddise. Akkas jechaani nam cufa ka maqa isa atoo lafti hin uumamini kitaab jireenna ta ilme oolaa ta ijjeessan keessatti hin xaafin jecha.
Yoo gurra dhageettanii qabaattani caqasa.
Nam qabuu fedhanii hin qabani. Nam sheeftini ijjeessuu fedhanii hin ijjeessani. Warri waaqaa obsaa fi dhugeeffacha qabaachuu male. Jennaan ani bineensa dhibi halaf keessa ba'e arge. Inni gaaf 2 ka akka gaaf ilme oolaa jir qaba. Ammallee akka jawwee dubbata. Ammallee jabeen bineensi qara qabu cufa fuul isaa duratti garsiisa. Inni lafaa fi waan isi keessa jira cufa bineensa qara kadhachiisa. Kamadaan amtuun ta'an fayyite. Bineensi lammeessoo kunin waamama hedduu tolche. Ibiddu gubbaa lafatti baase fuul nam cufa duratti. Nam laf cuf keessa taa'u waamama ka inni fuul bineensa qara duratti tolcheeni sossobe. Bineensi kaanii nam laf cufaatini akeek bineensa sheeftini waraanani ammoo hin du'in kan fakkaatu midhaasaa guddisa jedhe. Ammallee bineensa lammeessoo kaan jedhani akka akeek bineensa qara kaani afuur jireenna itti guur akka akeeki kaani dubbate. Nam isin guddimni cufa ijjeessu. Bineensi kaan nam cufa diqqaaf guddaallee dureessa fiyyeessallee tisseef balchaallee beessis harki mirgichaa fi addu gubbaa keeyyachiise. Namni tokkolleen danda'ee woma hin gurguru yookaan hin bitatu yoo akeek kan qabaate malee. Akeeki suni maqa bineessa yookaan akeek enna maqa isaati. Wanti kun qaroomfeeti. Namni qalbii qabu cufti waan inni suni hubatu. Inni suni maqa namaati.
Inni isii 666.